มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วมาถึงบทที่13ข้อ1ตั้งแต่บทที่13ถึง16หัวเรื่องหลักคือการละทิ้งพระเจ้าอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยบ้างโดยแซมสันไม่ใช่ปลดปล่อยทั้งหมดบ้างนะครับโดยผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายคือแซมสันแล้ว40ปีที่ชาวอิสราเอลเป็นทาสของคนฟิลิสเตียในข้อหนึ่งสาเหตุก็คือเขาละทิ้งพระเจ้าแล้วก็เข้าวัฏจักรเดิมมาดูข้อ2การกำเนิดของแซมสันผู้วินิจฉัยคนที่13มีชายคนหนึ่งเป็นชาวโซราคนเผ่าดานชื่อมาโนอาภรรยาของท่านเป็นหมันไม่มีบุตรเลยโซราเป็นเมืองระหว่างดานและยูดาอยู่ห่างไปทางตะวันตกของกรุงเยรูซาเล็มมาโนอาและภรรยาไม่มีลูกเพราะว่าภรรยาเป็นหมันด้วยเหตุนี้ครับการเกิดของแซมสันก็เป็นการอัศจรรย์เหมือนการเกิดของอิสฮักหรือโยเซฟหรือเบนยามินข้อ3ถึงข้อ5ทูตของพระเจ้ามาปรากฏแก่นางนั้นกล่าวแก่นางว่าดูเถิดเจ้าเป็นหมันไม่มีบุตรแต่เจ้าจะตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายเหตุฉะนั้นจงระวังอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัยและอย่ารับประทานของมูลทินเพราะนี่แน่เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอย่าให้มีโกนถูกศีรษะของเขาเพราะเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่เกิดมาเขาจะเป็นคนเริ่มช่วยกู้คนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือของคนฟิลิสเตียก่อนเกิดพระเจ้าก็กำหนดแซมสันเอาไว้ให้ทำงานที่ยิ่งใหญ่ภารกิจคือปลดปล่อยอิสราเอลคนอิสราเอลกำลังแย่เพราะว่าพระเจ้ามอบพวกเขาไว้ในมือของคนฟิลิสเตียทูตของพระเจ้าก็มาปรากฏแก่แม่ของแซมสันบอกนางว่าลูกชายของนางจะเป็นพวกนาสีคุณผู้ฟังครับในพระธรรมการดารวิถีบอกว่าการเป็นพวกนาสีนั้นเป็นอย่างไรนาสีมี3อย่างครับคือ1เขาต้องไม่แตะต้องของมึนเมาหรือใช้สิ่งที่มาจากองุ่นผลผลิตที่มาจากองุ่นทำไมครับเพราะว่าองุ่นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในพระคัมภีร์เล็งถึงความยินดีในโลกทำให้ใจเบิกบานพวกนาสีจะพบความยินดีของเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณถ้าต้องการทำให้องค์พระคริสต์พอพระทัยต้องมีความยินดีในพระองค์ที่จริงความชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระธรรมคาลาเตียบทที่5ข้อ22 23ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามเลยความยินดีหรือว่าความปราบปลื้มใจเนี่ยเป็นผลอย่างหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนประการแรกพวกนาสีต้องไม่แตะต้องของมึนเมาประการที่สองครับจะไม่ตัดผมหรือว่าไม่ตัดผมไม่ตัดผมก็ปล่อยให้ผมยาวหมายถึงอะไรนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่11ข้อ14อาจารย์เปาโลบอกว่าธรรมชาติไม่ได้สอนท่านหรือว่าถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็นที่น่าอายพระคัมภีร์บอกว่าผมยาวทำให้ผู้ชายมีเสียเกียรติแต่พวกนาสีจะเต็มใจที่รับความอับอายเมื่อไว้ผมยาวและนั่นคือเหตุผลที่มีโกนไม่แต่ต้องศีรษะของเขาไม่ตัดผมประการที่3คนที่เป็นนาสีต้องไม่เข้าใกล้ศพเขาต้องให้พระเจ้าสำคัญที่สุดยิ่งกว่าญาติพี่น้องและคนที่รักไม่มีสิ่งใดคนใดมีอำนาจเหนือเขาได้พระเยซูก็ตรัสไว้ในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อ26 27ว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้หมายความว่านะครับเราไม่ให้สิ่งใดหรือมนุษย์คนใดสำคัญกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและนี่เป็นเรื่องที่หลายคนลืมในตอนนี้นะครับ กลับมาถึงเรื่องของแซมสันแซมสันเป็นพวกนาสีท่านเป็นคนของพระเจ้าและนั่นคือเคล็ดลับความสำเร็จของท่านท่านเกิดมาเพื่อจุดประสงค์สำคัญความสำเร็จของท่านอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่น่าเสียดายครับท่านล้มเหลวในเรื่องที่พระเจ้ากำหนดให้ทำเราสังเกตข้อ5หรือไม่ครับแซมสันเริ่มต้นปลดปล่อยคนอิสราเอลออกจากมือของพวกฟิลิสเตียความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นท่านเป็นคนเริ่มต้นแต่ว่าไม่ได้ทำต่อเนื่องจนเสร็จภารกิจท่านเริ่มช่วยกู้คนอิสราเอลแต่ไม่ได้ทำงานจนเสร็จสิ้นนี่เป็นบทเรียนครับมีคริสเตียนหลายคนที่เป็นอย่างนี้พวกเขามีการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าปัญหาคือไม่ได้ทำต่อเนื่องจนสำเร็จอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมคาราเทียซึ่งบอกกับชาวคาราเทียว่าท่านกำลังวิ่งแข่งดีอยู่แล้วใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงคาราเทียบทที่5ข้อ7พวกเขาเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่และจบเฉยๆหลายคนเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์แต่อ่านได้ไม่นานพวกเขาเริ่มต้นและไม่ทำต่อมีคนมากที่เริ่มต้นบางอย่างแต่ไม่ทำจนสำเร็จพวกเขาไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้พวกเขาทำจนสำเร็จผมข้ามไปข้อ24-25ครับผู้หญิงนั้นก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อว่าแซมสันเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เขาและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงเริ่มเร้าใจเขาที่มหาเนดานระหว่างโซรากับเอสทาโอก็เหล่านี้บอกถึงเคล็ดลับเกี่ยวกับพละกำลังของแซมสันกำลังของแซมสันไม่ได้อยู่ที่แขนแม้ว่าท่านได้ฆ่าคนฟิลิสเตีย 1,000 คนด้วยแขนพละกำลังของท่านไม่ได้อยู่ที่หลังแม้ว่าท่านจะแบกประตูเมืองกาซาบนหลังเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งกำลังของท่านไม่ได้อยู่ที่ผมบนศีรษะแม้ว่าท่านอ่อนแอเมื่อตัดผมออกแซมสันมีกำลังเฉพาะเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวภายในการตัดผมไม่ได้ทำให้ท่านอ่อนแอลงผมของแซมสันเนี่ยเป็นเครื่องหมายของการบ่นเป็นนาสีพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านเมื่อท่านถูกตัดผมหรือมีคนมาตัดผมออกไปทำไมครับเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ในการบ่นท่านไม่ได้รักษาการบ่นไว้แซมสันเป็นคนที่มีพละกำลังทางกายแต่ว่าจิตใจนั้นก็อ่อนแอท่านปล่อยให้สตรีล่อลวงท่านไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดในพระคัมภีร์ท่านอาจเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดด้วยแต่เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวภายในใจท่านกลับแข็งแรงขึ้นเมื่อพระวิญญาณไม่ได้อยู่เหนือท่านเป็นคนอ่อนแอคนในสมัยของแซมสันต้องการรู้ที่มาของพละกำลังของแซมสันพวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเลือกคนที่อ่อนแอเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จพวกเขาก็แปลกใจในตัวแซมสันคำตอบอยู่ที่พระเจ้าทำสิ่งนี้บทที่14แซมสันได้รับคำสัญญาเรื่องภรรยาน่าประหลาดใจนะครับที่พระวิญญาณของพระเจ้ามาเหนือคนอย่างนี้แต่ก็ชัดเจนว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวผ่านแซมสันรู้สึกว่าแซมสันเป็นคนอ่อนแอในทุกด้านในบทนี้เราจะเห็นนะครับข้อ1ข้อ2แซมสันได้ลงไปยังเมืองทิมนาและได้เห็นผู้หญิงคนฟิลิสเตียคนหนึ่งที่เมืองทิมนาแล้วเขาจึงขึ้นมาบอกบิดามารดาของเขาว่าฉันเห็นผู้หญิงคนฟิลิสเตียคนหนึ่งที่เมืองทิมนาไปขอเขาให้เป็นเมียฉันทีทำไมทำอย่างนี้ข้อ3ข้อ4แต่บิดาและมารดาของเขากล่าวแก่เขาว่าจะหาเมียในบรรดาญาติพี่น้องของเจ้าหรือในท่ามกลางชนชาติของเราไม่ได้หรือเจ้าจึงจะไปรับหญิงจากคนฟิลิสเตียที่ไม่เข้าสุนันท์มาเป็นเมียของเจ้าแต่แซมสันกล่าวแก่บิดาว่าไปขอหญิงนั้นให้ฉันทีเพราะเธอเป็นที่พอใจฉันมากบิดามารดาของเขาไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นมาจากพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงหาช่องโอกาสที่จะต่อสู้พวกฟิลิสเตียครั้งนั้นพวกฟิลิสเตียมีอำนาจเหนืออิสราเอลแซมสันจะใช้การแต่งงานของท่านเนี่ยเป็นข้ออ้างในการปลดปล่อยอิสราเอลจากคนฟิลิสเตียท่านเริ่มต้นได้ดีแซมสันได้ฆ่าสิงโตและได้ทายปริศนาในข้อ5ฝ่ายแซมสันก็ลงไปที่เมืองทิมนากับบิดามารดาของตนแซมสันมาถึงสวนองุ่นของทิมนาดูเถิดมีสิงหนุ่มตัวหนึ่งคำรามเข้าใส่เขาเราทราบนะครับพวกนาสีต้องอยู่ห่างจากองุ่นแต่ว่าแซม สั้นนี่ไม่ทำอย่างนั้นข้อ6ถึงข้อ9พระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมากท่านจึงฉีกสิงออกอย่างคนฉีกลูกแพะทั้งที่ไม่มีอะไรในมือแต่ท่านไม่ได้บอกให้บิดาหรือมารดาของท่านทราบว่าท่านได้ทำอะไรไปแซมสันก็ลงไปพูดจากับหญิงคนนั้นเธอเป็นที่พอใจแก่แซมสันมากต่อมาภายหลังแซมสันก็กลับไปเพื่อรับเธอมาเขาก็แวะไปดูซากสิงและดูเถิดมีผึ้งฝูงหนึ่งทำรังอยู่ในซากสิงนั้นมีน้ำผึ้งด้วยแซมสันก็ยื่นมือกวาดเอาโรงผึ้งมาเดินรับประทานไปพลางจนมาถึงบิดามารดาท่านจึงแบ่งให้บิดามารดารับประทานด้วยแต่ท่านมิได้บอกว่าน้ำผึ้งนั้นมาจากซากสิงขณะเดินทางไปเมืองทิมนาสิงโตตัวหนึ่งได้จู่โจมจะจับแซมสันเคี้ยวคือลงท้องเป็นอาหารพระวิญญาณของพระเจ้าก็สถิตกับแซมสันในช่วงเวลาฉุกเฉินครับไม่ทันตั้งตัวท่านก็ใช้มือเปล่าเนี่ยแหละฆ่าสิงโตตัวนั้นและการเดินทางไปอีกครั้งครับก็ผ่านเห็นซากสิงมีรวงผึ้งและน้ำผึ้งแซมสันก็กวาดเอารวงผึ้งออกมาด้วยมือแล้วก็กินและแบ่งให้พ่อแม่ด้วยแต่ว่าไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าได้น้ำผึ้งนี้มาจากไหนตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพวกนาซีนี้ต้องไม่แตะต้องซากศพเขาก็ทำนะแตะต้องซากสัตว์เป็นการทำผิดบัญญัติเกี่ยวกับพวกนาซีก่อนหน้านั้นก็ต้องอยู่ห่างจากองุ่นนะเขาก็ไม่ทำนะครับก็ไปอยู่ใกล้นี่ก็ซากศพอีกนะครับข้อ10ถึง14ฟาบิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงคนนั้นและแซมสันจัดการเลี้ยงที่นั่นดังที่คนหนุ่มๆเขาก็ทำกันและเมื่อประชาชนเห็นท่านแล้วจึงนำเพื่อน30คนให้มาอยู่ด้วยแซมสันกล่าวแก่เขาว่าให้ข้าพเจ้าทายปริศนาท่านสักข้อหนึ่งเถิดถ้าทายได้ก่อนจบการเลี้ยง7วันนี้เราจะให้เสื้อป่าน30ชุดและเสื้อที่และเสื้อเที่ยวงาน30ชุดด้วยถ้าท่านหลายทายไม่ได้ท่านต้องให้เสื้อป่าน30ชุดกับเสื้อเที่ยวงาน30ชุดแก่ข้าพเจ้าเขาก็ตอบท่านว่าทายมาเถิดเราจะฟังฝ่ายแซมสันจึงกล่าวแก่เขาว่ามีของกินได้ออกมาจากตัวผู้กินเขามีของหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรงใน3วันเขาก็ยังแก้ปริศนานี้ไม่ได้แซมสันจัดงานเลี้ยงตามธรรมเนียมสมัยนั้นงานเลี้ยงก็จัดที่บ้านเจ้าสาวและแขกทั้งหมดก็เป็นชาวฟิลิเตียในงานเลี้ยงกับมีการทายปริศนาเพื่อความบันเทิงเข้าทำนองอะไรเอ่ยและแซมสันก็ทายปริศนาแก่แขกให้เวลา7วันเพื่อแก้ปริศนาถ้าพวกเขาแก้ปริศนาได้ครับแซมสันก็จะให้เสื้อป่า30ชุดแล้วก็เสื้อเที่ยวงาน30ชุดถ้าเขาแก้ไม่ได้เขาก็ต้องจ่ายเสื้อป่าให้แก่แซมสัน30ชุดเสื้อเที่ยวงานอีก30ชุดการไม่รู้ว่าสิงโตถูกฆ่าและรวงพึ่งอยู่ในซากนั้นทำให้แขก30คนทายปริศนาของแซมสันไม่ได้แซมสันถูกหลอกและฆ่าคนแอฟริเตีย30คนข้อ15ถึง18พอถึงวันที่7เขาจึงไปอ้อนวอนภรรยาของแซมสันว่าจงลงสามีของเจ้าให้แก้ปริศนานี้ให้เราฟังมิฉะนั้นเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านครอบครัวบิดาของเจ้าเสียเจ้าเชิญเรามาหวังจะทำให้เรายากจนหรือภรรยาของแซมสันไปร้องไห้กับแซมสันว่าเธอเกลียดฉันเธอไม่รักฉันเธอทายปริศนาแก่ชาวเมืองของฉันและเธอก็ไม่แก้ปริศนาให้ฉันฟังแซมสันจึงบอกว่าดูเธอพ่อแม่ของฉันท่านยังไม่บอกเลยจะบอกเธออย่างไรได้เธอร้องไห้กับแซมสันตลอด7วันซึ่งเป็นวันเลี้ยงกันนั้นในวันที่7แซมสันก็ต้องแก้ปริศนาให้เธอฟังเพราะเธอกวนท่านมากนักและนางก็บอกแก้ปริศนาให้ชาวบ้านของนางพอวันที่7ก่อนดวงอาทิตย์ตกชาวเมืองจึงบอกแซมสันว่ามีอะไรหวานกว่าน้ำผึ้งมีอะไรแข็งแรงกว่าสิงแซมสันจึงบอกเขาว่าถ้าเจ้าไม่เอาแม่โคของเราช่วยไถ่เจ้าคงจะแก้ปริศนาของเราไม่ได้และสนุกดีครับคนฟิลิเตียขอให้ภรรยาแซมสันช่วยแก้ปริศนาถ้าไม่ช่วยนะเขาขู่ครับจะเผาบ้านของพ่อของเธอพร้อมกับตัวเธอด้วยอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของสตรีนั้นคือน้ำตาภรรยาแซมสันก็ใช้น้ำตานะร้องไห้เป็นเวลา7วันครับ ในที่สุดแซมสันก็ยอมบอกคำเฉลยปริศนาให้และแขกที่ทายกันนะครับก็รู้คำตอบแล้วก็ทายถูกด้วยแซมสันก็รู้ว่าเพราะอะไรจึงทายถูกจึงบอกว่าถ้าเจ้าไม่เอาแม่โคของเราช่วยไถเจ้าคงจะแก้ปริศนาของเราไม่ได้แปลว่าพวกท่านได้คำตอบจากภรรยาของเราข้อ19และพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมากท่านจึงลงไปที่อัทเคโรนฆ่าชาวเมืองนั้นเสีย30คนรีบเอาข้าวของและมอบเสื้อเที่ยวงานให้ผู้ที่แก้ปริศนาแล้วให้กลับไปบ้านของบิดาด้วยความโกรธอย่างมากพระวิญญาณของพระเจ้าก็มาเหนือแซมสันท่านลงไปทางใต้ไปถึงเมืองอัทเคโรนฆ่าคนตาย30คนเพื่อเอาเสื้อเที่ยวงานให้แก่ผู้ที่แก้ปริศนาได้ครับแซมสันจากไปด้วยความโกรธสังเกตนะครับท่านจากไปด้วยความโกรธแต่ว่าไม่ได้นำภรรยาไปด้วยท่านคงโกรธภรรยานะที่บอกคำแก้ปริศนาให้แก่คนอื่นข้อ20ส่วนภรรยาของแซมสันนั้นพ่อตาก็ยกให้แก่เพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนั้นเสียดังนั้นพ่อของหญิงคนนี้ครับก็ยกเธอยกลูกสาวให้กับเพื่อนเจ้าบ่าวน่าเห็นใจแซมสันนะฮะบทที่15แซมสันเผาพืชผลของคนฟิลิสเตียข้อ1ข้อ2ครั้งล่วงมาหลายวันถึงฤดูเกี่ยวข้าวสาลีแซมสันก็เอาลูกแพะตัวหนึ่งไปเยี่ยมภรรยาพูดว่าฉันจะเข้าไปหาภรรยาของฉันที่ในห้องแต่พ่อตาไม่ยอมให้เขาเข้าไปพ่อตาจึงว่าข้าเข้าใจจริงๆว่าเจ้าเกลียดชังนางเหลือเกินข้าจึงยกนางให้แก่เพื่อนของเจ้าไปน้องสาวของนางก็สวยกว่านางไม่ใช่หรือขอชมรับน้องแทนพี่เถิดหลังจากแซมสันหายโกรธครับก็กลับบ้านไปหาภรรยาแล้วก็นำลูกแพะตัวหนึ่งมาให้พ่อของภรรยาน่ะพ่อตาก็บอกแซมสันว่าเขาคิดว่าแซมสันไม่ต้องการภรรยาแล้วก็ยกนางให้กับเพื่อนของแซมสันเองเรื่องอย่างนี้ครับเป็นใครใครก็ไม่พอใจแล้วก็ไม่พอใจอย่างแน่นอนผมดูเวลาเรื่องกำลังสนุกนะมีบทเรียนหลายอย่างนะครับคงฝากเอาไว้ในวันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นพระธรรมชื่อผู้วินิจฉัยมาถึงผู้วินิจฉัยคนที่13คือแซมสันหลายคนก็ได้ยินชื่อนี้นะครับเป็นคนที่มีพละกำลังมาก
ผ่านพ้นไปตั้งแต่วันที่พบพระองค์เมื่อเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาชีวิตที่เคยไร้ค่าก็กลับเต็มด้วยความหมายความรักพระองค์นั้นเข้ามาล้นเลยไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไม่อีกแล้วชีวิตนี้ขอมาไปพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระสัมพันธ์ให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไปI'm not afraid to die.